pārslimušajam ārstam ir sniegti ieteikumi tālākai rīcībai, un sadarbībā ar slimnīcu ir apzināts tuvās kontaktpersonas, kam ir noteikta mājas karantīna. Jāsaka tā, ka šobrīd epidemiologi ir epidemioloģiskās izmeklēšanas sākumā, līdz ar to uz šo brīdi nav viennozīmīgas atbildes, lai noteiktu skaidru šo epidemiologisko ķēdi, tieši kur ir inficējies pacients. Līdz ar to tā epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās, ārstējas ambulatori mājās, tātad nav stacionāts.